Moram iskreno povedati, da včasih se sam pri sebi vprašam, kje je smisel, da snemam ta marketinški podcast. Ampak pol se pa zgodi nekaj tega, kot se je zgodilo pred nekaj dnevi, ko sem se spet pogovarjal z eno osebo, ki je najela marketinško agencijo in obljubljali so ji cel svet, za precej, bi rekel, nizek denar. Ampak zdaj po nekaj mesecih sodelovanja pa se je zgodilo to, da ni nobenih rezultatov. In seveda, ona je malo izmedena, je malo obupana, ne ve, kaj narediti. In v teh trenutkih se zavedam, koliko dosti ljudi rabi ene stvari slišati. Koliko dosti ljudi je premalo poučenih in ne more z toliko malo informacijami sprejemati pravih odločitev za svojo firmo. In zato je ta podcast, in zato se počutim, da je moja dolžnost, da ta podcast še naprej snemam in ga tudi bom. In v vsaki epizodi bom delil nove in nove informacije. Takoj ti pojasnim, kakšne težave je imela in kaj sem ji svetoval. Torej, imena bom izpustil, prav bom pa povedati nekako, kaj se je dogajalo. In če se prepoznaš vsaj malo v tej celi zgodbi, da se mogoče kdaj isto zgodilo tebi, potem tudi na svet, ki sem ga dal njej, nekako svetujem tudi tebi. In sicer, v njeni situaciji se je zgodilo naslednje. Njen online biznis potrebuje neko oglaševanje, ker ne dobi dovolj organskega trafika na njeno spletno stran oziroma v vse njene funnele, kanale, kakorkoli že. In zato je na Facebooku videla en oglas ene precej znane marketinške agencije, ki so ji obljubljali, torej, ki so ji ponujali Google oglase, ne? Da bojo za njo skrbeli za Google oglase. In ona je to sprejela, seveda, ker so ji zgodbo lepo predstavili, dali so jo dobro ceno in pa nekako so ji zagotovili, da bo sodelovanje uspešno že po nekaj mesecih oziroma da bo hitro viden rezultat. Zdaj je minilo koliko pol leta, mislim da, in je razen polno izgovorov, neodgovorov, ignoriranja in tako naprej, z njihove strani ni dobila dobenih rezultatov. In zdaj, preden sploh karkoli nadaljujem, bi rad povedal, da moj namen ni nekako kritizirati pa hejtati marketinških agencij nikakor. V Sloveniji imamo ene vrhunske marketinške agencije, vrhunske marketinške strokovnjake, zares vrhunske. Ko sem bil recimo, zdaj sem bil letos sem bil dvakrat v Ameriki in ko primerjam marsikaterega marketinškega strokovnjaka, samoklicanega tam v Ameriki, ker sem ga imel možnost videti, vidim, da so naši marketinški strokovnjaki res, res strokovnjaki, medtem ko so njihovi pač samoklicani strokovnjaki. Tako da, moj namen ni za jih hejtati, pa biti, torej, pa kritizirati kar vse poprek. Moj namen je samo povedati, da se težava pojavi, če ti najameš marketinško agencijo, ki ni vrhunska, oziroma jo najameš za neko storitev, za katero ti računa malo denarja. Ker potem se zgodi to, kot se je zgodilo njej. Ali so to Google oglasi, ali so to Facebook oglasi, karkoli že to je. Na prvi pogled izgleda zelo zahtevno in zelo komplicirano, zato je tudi nekako najbolj smiselna odločitev ta, da se najame neko marketinško agencijo. Ampak jaz to vedno odsvetujem. Ker dejstvo je, da ti samo z Google oglasi ne boš rešil cele firme, celega marketinškega procesa, celega prodajnega procesa. Ne boš. Google oglasi so samo en del, en mali del cele marketinške strategije in samo tisto na površju. In če vse druge stvari niso urejene, je nesmiselno se sploh zanašati na Google oglase. In to je eno. Druga stvar pa je to, da niti Google oglasi, niti Facebook oglasi niso tako zahtevni, da jih ne moreš ti sam, tudi če nimaš predhodnega marketinškega znanja, da jih ne moreš ti sam spraviti do te mere, da nisi z njimi profitabilen. Drugo je, če je tvoj ad account prevzame nek res dober strokovnjak, bo profitabilnost verjetno podvojil ali pa potrojil, ampak že to, da si ti profitabilen, pa to pa lahko dosežeš sam. V večini primerov lahko dosežeš sam. Zato je nesmiselno najemati marketinško agencijo in si misliti, jaz tega ne znam, to je meni pretežko, to bojo znali samo oni, ker so strokovnjaki. Ni res, ker v večini agencij se dogaja to, da potem za take manjše ad accounte, kot je verjetno tvoj, skrbijo njihovi najmanj poučeni kadri. Kar je zelo podobno, kot če bi ta ad account vodil ti, s tem, da bi se pač, ne vem, 2-3 mesece učil o recimo Google oglasih. Tudi to je neka zmotno prepričanje. Zdaj, tretji pomislek, ki bi lahko bil, pa je ta, da pač nimaš časa, da se poučiš o tem, kak se oglašuje recimo na Google ali pa Facebooku in zato želiš to delegirati naprej. V redu, razumem, pametno, ampak še vedno, če ti nimaš nekega predznanja, da lahko potem ob koncu vsakega meseca ali pa ob koncu vsakega recimo 14-dnevnega obdobja preveriš, kaj ta tvoja agencija, ki jo plačuješ, dela z marketingom za tvojo firmo, potem ti oni lahko prodajo bučke, pa ti sluh tega ne veš. Zato je obvezno, da ti neko predznanje oziroma vse neko osnovno znanje o tem online marketingu pridobiš in to je edini recept, da se lahko takim scenarijem, ki so pa ful pogosti, izogneš. Ker potem kriviti neko marketinško agencijo je pač nesmiselno, zato ker ti si jih na koncu le, ti si bil tisti, ki si jih izbral in jim delegiral svoj marketing. In zdaj pa negativna posledica tega, če zbereš napačno oziroma napačno agencijo, je pa ta. Prva je ta, da ti recimo v tem času zgubiš denar, ki si neprofitabilen, torej revenue je manjši od ad spenda oziroma profit je manjši od ad spenda, pa še strošek agencije se temu prišteje, pomeni je minus še večji. To je prva slaba točka. Druga je pa ta, da si ti v tem času, recimo, da z njimi delaš eno leto, izgubil si eno leto časa. Ker ti v tem eno letom času, če bi že od prvega dneva sam ti osebno se lotil marketinga sam, pa se o tem poučeval, pa napredoval, bi potem po 12 mesecih bil precej više, kot si lahko predstavljaš. Ali pa recimo, če bi na tem mestu bil nekdo od tvojih zaposlenih. Zato jaz zelo priporočam, da je marketing in-house, razen razno razni recimo SEO in take stvari, ki so malenkost bolj tehnične stvari, ampak te razno razni te oglaševalske platforme in email marketing recimo, za te stvari pa jaz absolutno priporočam, da so in-house, ker nihče na svetu ne more tvoje firme poznati boljše kot ti. Ok, to se mogoče malo pretiraval, ampak zelo redko kdo. Bo redko katera marketinška agencija bo znala tvoj produkt prodati boljše kot pa ti. Zato, ker pozna in navade tvojih kupcev in probleme tvojih kupcev in tako naprej. Tudi, evo, to je to. To je sporočilo te epizode. Poskrbi, da imaš ti znanje o marketingu, da veš, kako se oglašuje na platformah, da veš, na kaj treba biti pozoren, da te ne more potem nek zunanji izvajalec prinesti okoli, pa ti na razno razne načine nekako te prepričevati, da je njihovo delo dobro, ker dan danes, ne, če sem čist pošten, dan danes je, to sem sicer v eni epizodi že govoril, ampak bom še enkrat povedal, dan danes je najlažje na svetu biti tako imenovan svetovalec za marketing. To je najlažje. Se tudi na televiziji imamo, te na televiziji lahko najdeš ljudi, ki so pri 20 letih tako imenovani svetovalci za digitalni marketing. Tako da treba biti zelo previden, komu verjameš, komu zaupaš tako pomemben del tvojega podjetja, kot je marketing, ki je pač potreben oziroma odgovoren za akvizicijo novih strank, pa tudi za retention obstoječih strank, pač le prepomemben del tvoje firme, da se bi igral z marketingom, da bi zaupal napačni osebi in tako naprej. Tako to je sporočilo te epizode. Bodi previden, komu zaupaš marketing tvojega podjetja. Hvala za tvojo pozornost in se poslušava v naslednji epizodi.